шаңырақ шайқалып болса да топсаң, ғасырлық дақ түсті кетпейтін жұмса. Сөзім доқсан, екінші доқсан. Қайдадан келмесін қаралы жұпсан, қайғы мен қасырет келтірген нұқсан. Сөзім доқсан, екінші топсан.
Мұлықаулар бас қылауды аузымды үндемеді. Бір елесіктер елес болып мазалайды. Күнді мені оралады түнділер зар еңіреп қасыма. Сол сюжеттер есімдегі айналды көшасыма. Қара жер қабылдады анардың шырынын. Қарғалар елемеді балапаның шырылын. Қорегі шыбының көк болды шығымның. Яның күлге айналғаны кінәсі бұл шылымның. Адам деген ұғымның қалды бізді шығыны. Көре тұра қонақ қылдық төрімізге ұраны. Қонақ болды өзгеле соқырлар сөзгере. Өздер ше қабылдайды бұл әлемді өзгерер. Тойып жер етпеді көсегені шағалдардың. Көрмесің бе қасқырларын тобы мен қамалғаны. Көрмесің бе кененің қадалған жерден қаналғанын. Ақиқат туман арасында бар бірақ таба алмаған.
Шаңырақ шайқалып болса да топсаң, ғасырлық дақ түсті кетпейтін жұмсан. Сөзім доқсан, екінші топсан. Қайдадан келмесін қаралы жұпсан, қайғы мен қасырет келтірген нұқсан. Сөзім доқсан, екінші топсан.
Құманың арасынан ақиқат іздедім. Сүріндім қарадым адамның іздері. Жүре бердім сол ізбен ақырын ілгері. Бір топқа кезіктім көздері байлаулы. Жұтқандай тілдерін шықпады үндері. Аштық пен қорқыны шаулаған түрлері. Сол ізбен беттедім келесі көргенім. Қарғалар шықыды бірінің көздерін. Қасқырлар өлтіріп бір-бірін тестеді. Көзіме сенбедім өңім бәлді түспеді. Ұялы телефон байланыс тістеді. Бар мекен қараушы естіп тұр кім мені. Іздерге қарасам қызыл қан түскенді. Алысты бір адам жатырды қансырап. Байқалды қиналып аязға үскені. Тақалдым қасына қарасам көз ашық. Сезілді анық ақиқат білгені. Әттеңтім кеш күйімен бірге. Ешкім де білмес оның қалай өлген. Ақиқат таппадым іздеде көрмеді.
Шаңырақ шайқалып болса да топсан, ғасырлық дақ түсті кетпейтін жұмсан. Сөзім доқсан, екінші топсан. Қайдадан келмесін қаралы жұпсан, қайғы мен қасірет келтірген нұқсан. Сөзім доқсан, екінші топсан. Қайтадан келмесін қаралы жұпсан, қайғы мен қасірет келтірген нұқсан. Екінші топсан.
Әке мен баланың арасына от салғандар, отбасын ойран болғанын қалаған қара ниеттілер. Аллах сіздердің ниеттеріңізді біледі, және ертелі кеш жазаларыңды береді.